Posloucháte audiočlánek, který vychází z textu Leony Matuškové, publikovaný v magazínu Akademie věd České republiky.
Načetli Justin Svoboda
a Jitka Kostelníková.
Stále živá evoluce.
Od prvního vydání Darwinovy přelomové knihy o vzniku druhů letos uplyne 165 let.
I přes rozvoj nejmodernějších metod zůstávají však základní otázky stále stejné.
Jak druhy vznikají? A v čem tkví podstata biologické rozmanitosti?
Charlese Darwina vždycky fascinovala příroda a svět kolem něj. Když se mu v pouhých 22 letech, v roce 1831, naskytla příležitost zúčastnit se plavby na průzkumné lodi Beagle, dlouho neváhal. Největším oříškem bylo přesvědčit otce, který se synovou cestou zpočátku nesouhlasil, protože ji považoval za ztrátu času. Mladík si za vydatné pomoci svého strýce cestu nakonec prosadil a dobře udělal.
Téměř pětileté putování po málo probádaných koutech Jižní Ameriky, jihu Afriky, Austrálie a Nového Zélandu zcela změnilo nejen jeho život, ale klíčovým způsobem ovlivnilo celý vědecký obor, jemuž se rozhodl věnovat.
Dvě třetiny času expedice strávil Darwin zkoumáním rozmanitého života na pevninách. V Argentině studoval fosílie velkých savců, na Galapášském souostroví pozoroval rozličné druhy pěnkav a obří želvy. Sezbíral množství různých přírodnin a přivezl je k dalšímu studiu do Velké Británie. Při sledování přírodní rozmanitosti si kladl otázky, jak druhy na různých místech a v různých časech vznikají a proč některé z nich vymírají.
Své poznatky si systematicky zapisoval a promýšlel a také pečlivě studoval závěry jiných přírodovědců své doby. V roce 1859 potom vydal knihu o vzniku druhů přírodním výběrem, v níž předložil rozsáhlé důkazy o postupném vývoji organismů a představil pojem přírodního výběru jako klíčového mechanismu evoluce.
Revoluční pojem evoluce.
V prologu ke své knize píše Charles Darwin.
Až donedávna se velká většina přírodovědců domnívala, že druhy jsou neměnné výtvory a byly stvořeny odděleně. Několik málo přírodovědců naopak věřilo, že se druhy uspůsobují a že dnešní formy života jsou běžně splozenými potomky dříve existujících forem.
Ačkoliv Darwina běžně vnímáme jako otce evoluční teorie, nebyl prvním, kdo s touto hypotézou přišel. Sám Darwin ve své knize uvádí francouzského myslitele Jeana Baptista Lamarcka, který se o vývoji druhů zmiňoval už počátkem 19. století. Evoluční myšlenky ale formuloval dokonce už i Charlesův dědeček Erasmus Darwin ve svém veršovaném pojednání Zoonomia z konce 18. století.
Většinu lidí asi překvapí, že mezi první evolucionisty patřil i slavný básník a dramatik Johann Wolfgang Goethe. Asi jen pár odborníků na české národní obrození pak ví, že o evoluci psal ve svém všeobecném rostlinopisu z roku 1846 jeden z našich nejvýznamnějších přírodovědců té doby, Jan Svatopluk Presl.
Upřesňuje evoluční biolog Miloš Macholán z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky.
Fakt, že se podobné ideji ve stejné době věnovalo více odborníků, ale nikterak nesnižuje význam Charlese Darwina.
Oprávněně jej považujeme za zakladatele moderní teorie evoluce, protože jej svým systematickým přístupem a zároveň srozumitelným stylem dokázal celistvě popsat a zasadit do potřebného kontextu. Především ji pak propojil s teorií přírodního výběru, která pomohla vysvětlit, proč a jak se druhy vyvíjejí.
Moravská stopa.
Darwinovská evoluce ve své době narážela na to, že neexistovala odpovídající teorie dědičnosti, která by vysvětlovala uchování mezigeneračních variací, na nichž se měl přírodní výběr podílet.
Chybějícím článkem byla mendelovská genetika. Zdá se těžké tomu uvěřit, ale přestože brněnský augustinián Gregor Johann Mendel publikoval své objevy zákonů dědičnosti v roce 1866, Darwin se o nich nedozvěděl, podobně jako většina přírodovědců té doby. Mendelovské zákony dědičnosti znovu objevilo a nezávisle na sobě ověřilo hned několik vědců až roku 1900.
O 2 až 3 desítky let později pak jiní teoretici propojili matematické zákonitosti genetiky s Darwinovou teorií přírodního výběru. Právě propojení Darwinovy evoluční teorie a Mendelovy teorie dědičnosti můžeme chápat jako jeden z nejvýznamnějších milníků dějin evoluční biologie. a neodarwinismus znamenal velký průlom.
Evoluční laboratoře.
Na téma evoluční teorie je možné pohlížet z mnoha různých úhlů. V širší perspektivě lze diskutovat o historii a jejím vývoji, nebo se dokonce dotknout vášnivé, zejména americké debaty mezi evolucionisty, kteří zastávají vědecký postoj, a kreacionisty, prosazujícími doslovný výklad Bible. A nebo můžeme zůstat více nohama na zemi a zaměřit se na konkrétní vědecké projekty, jež dále posouvají naše znalosti o vzniku a vývoji živočišných druhů.
My volíme poslední jmenovanou cestu a pootevřeme například okno do evoluce, jak se metaforicky přezdívá takzvaným hybridním zónám.
Jde o geografické oblasti, ve kterých se dvě geneticky odlišné populace setkávají, kříží a vzniká v nich hybridní potomstvo.
Může tady vzniknout nový druh?
Proč se mezi sebou nemohou jednotlivé druhy křížit?
Jaké geny mají na starosti speciaci, tedy vznik druhů nových?
Pomyslně také navštívíme přírodní evoluční laboratoř.
Jak se říká místům, v nichž dochází k intenzivnímu vývoji biologické rozmanitosti, třeba vlivem výjimečných klimatických podmínek.
Jednou z nich je Etiopská vysočina, kterou nejnovější výzkumy českých vědců potvrzují jako jednu z klíčových kolébek biologické rozmanitosti Afriky.
Jak vzniká druh?
Existence různých živočišných nebo rostlinných druhů je očividná. Stačí se podívat v zimě na krmítko a vrabce od cíkorky nebo straky určitě rozpoznáme. Dub s modřínem si zřejmě také nikdo nesplete. V přírodě se tedy vedle sebe ve stejném prostředí vyskytují různé druhy. Proč ale vlastně? Jak je možné, že se v průběhu času spolu neskříží třeba právě zmiňovaní vrabci a cíkorky a neutvoří tak nový druh?
A naopak, proč se různé rasy psů spolu běžně kříží, i když si vůbec podobné nejsou?
V genetické informaci každého druhu zřejmě musí existovat něco, co není kompatibilní s jiným druhem. Evoluční biology zabývající se speciací zajímá právě podstata této genetické bariéry a pokládají si otázky, kolik genů způsobuje reprodukční izolaci a jak velký mají účinek? Interagují vzájemně? Stojí za jejich evolucí přírodní výběr nebo jde o náhodné procesy?
Hledat odpovědi třeba u síkorek a vrabců by bylo příliš složité, protože rozdíly mezi nimi jsou na genetické úrovni poměrně velké. Od doby, kdy se oddělili od společného předka, uplynulo hodně času. Proto je potřeba zaměřit se na druhy ve stádiu zrodu. Takové, mezi nimiž reprodukční bariéra není propastná. Existují v zásadě dvě možné strategie, jak reprodukční bariéry studovat. První počítá s experimentální hybridizací, při které vědci cíleně a za jasně definovaných podmínek kříží v laboratoři jedince odlišných druhů. Jiná strategie pak využívá přirozené geografické hybridní zóny.
Prvním způsobem objevil v roce 1993 Chung i Wu z kolegy z Chicagské univerzity speciační gen u tzv. Banánových mušek, tedy octomilek rodu Drosophila, které patří k nejvděčnějším laboratorním živočichům. Gen pojmenovali poeticky Odysseus podle bájného řeckého hrdiny.
Stejně jako Odysseus, který se svými spolubojovníky lstí vnikl do nedobytné Tróje, ukryt v útrobách dřevěného koně, i gen tohoto jména, jakmile se ocitne v cizím genomu, způsobuje sterilitu samců, tedy z evolučního hlediska v podstatě jejich genetickou smrt.
Komentuje Miloš Macholán.
Myší sousedky.
Co se podařilo zjistit u octomilek, nemusí však platit u jiných organismů. Například u myši, která je také častým laboratorním zvířetem, se na snížení zdatnosti myších hybridů může spolupodílet několik desítek nebo i stovek genů s různými účinky.
Myši ale mají jinou výhodu. K výzkumu jejich hybridizace je totiž možné využít jedinečnou přírodní laboratoř, hybridní zónu, v níž se setkávají dva poddruhy myši domácí a jejíž část prochází západním cípem našeho území.
Jaroslav Piálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky vysvětluje.
Předek myši domácí vznikl přibližně před 500 000 let. Populace myší se pak oddělily někde na planinách dnešního Íránu a postupně se šířily do celého světa. Jedna část šla severní cestou nad Kavkazem a druhá zamířila jižně kolem pobřeží Středozemního moře, a to buď sama nebo společně s lidmi na lodích.
Severní cestou po kontinentu přicházely myši, které dali vzniknout poddruhu Mus musculus musculus. Osídlili východní a střední Evropu, severní Asii a Dálný východ. Pokud tedy doma ve Spíži najdete myšku, bude to s velkou pravděpodobností právě tento poddruh.
Jestliže ale máte chalupu někde u Chebu, není vyloučené, že vaše myška bude náležet k západnímu poddruhu Mus musculus domesticus. Tento poddruh se vyvinul z myší, které se do Evropy dostaly jižní cestou přes Blízký východ a Středomoří.
V průběhu dlouhého putování se genetická výbava populací pozměnila, i když zatím ne natolik, aby se rozrůznily v odlišné druhy. Oba poddruhy, zjednodušeně je můžeme označit za západní a východní, se pak potkali v oblasti střední Evropy. V místě setkávání se vzájemně křížily a plodily hybridní potomstvo a utvořili tak pás hybridních populací, který je více než 2,5 tisíce kilometrů dlouhý, ale zhruba jen 10 kilometrů široký a sahá od Skandinávie na severu přes západní Čechy a Bavorsko k Balkánu a k Černému moři.
V hybridní zóně se mění genetické znaky typické pro každý poddruh a my můžeme tuto modelovou skutečnost využít pro studium speciace.
Vysvětluje Jaroslav Piálek.
K výzkumu je zapotřebí nachytat myšky obou poddruhů, odebrat jejich vzorky DNA a podrobit je detailním analýzám. Zároveň si pracoviště Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ve Studenci už více než 20 let buduje speciální chovy, které obývají nikoli klasické laboratorní myší kmeny, ale inbrední linie pocházející z divokých populací obou poddruhů i dalších druhů myší.
Označují se zkratkou VDS z anglického Wild Derived Strain.
V současné době se ve studeneckém chovném zařízení nachází více než 2000 jedinců 90 různých kmenů.
Výhodou divokých myší, včetně těch chovaných v zajetí, je jejich větší genetická pestrost proti vyšlechtěným laboratorním myším, které navíc většinou pocházejí pouze ze západního poddruhu myši domácí. Už před časem odhalil tým Jiřího Forejta z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky jeden z hlavních genů myší hybridní sterility a první speciační gen popsaný u savců, PRDM9.
Jenže objev se týkal kříženců divokých a laboratorních myší, zatímco v přirozené hybridní zóně mechanismus sterility funguje komplexněji. Jen variant genu PRDM9 eviduje odborná literatura u myši domácí více než 400.
Aby zjistili více, kříží vědci ve studeneckém chovném zařízení samce a samice každého kmene a sledují, z jakých typů křížení vzejdou neplodní potomci. Z molekulárních analýz vědí, který kmen má jakou kombinaci alel, tedy variant daného genu, a z toho pak odvozují, které z nich vedou ke sterilitě.
Ukazuje se, že negativních kombinací variant PRDM9 genu je více než těch dosud popsaných. Navíc ke sterilitě můžou vést různé mechanismy a může být kódována různými geny na X chromozomu. Jinými slovy, sterilita se v průběhu evoluce musela u myší vyvinout vícekrát.
Dodává Jaroslav Piálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
Soupeření genů.
Charles Darwin přišel s promyšleným konceptem přírodního výběru, který je motorem evoluce. Do dalších pokolení podle něj přežijí a lépe budou prospívat ti jedinci, kteří se lépe přizpůsobí měnícímu se prostředí. Naopak ti, u nichž se vyvinou škodlivé nebo nepraktické odchylky, jsou odsouzeni k zániku. Darwin tuto hypotézu představoval na mnoha očividných příkladech z přírody.
Dnes ale víme, že k selekcím a soubojům dochází i na molekulární úrovni. Už od 60. let 20. století evoluční teorie pracuje s metaforickým termínem sobecký gen, jejíž koncem 70. let spopularizoval Richard Dawkins.
Podle teorie sobeckého genu není hlavní jednotkou přírodního výběru jednotlivec nebo skupina, ale gen. Jednotlivé alely mezi sebou soupeří o zastoupení v dalších generacích a organismy jsou jejich pouhými vehikly, které si zkonstruovaly, aby mohly účinněji přenášet své kopie dál.
Teorie sobeckého genu do evoluční teorie vnesla nový genový pohled. Takové změny perspektivy jsou většinou podnětné a inspirativní, což v tomto případě platí.
Komentuje Miloš Macholán a dodává.
Je pravda, že dnes už známe celou řadu případů, kdy si některý gen nebo skupina genů, tak říkajíc, jedou na svoje triko bez ohledu na to, co svým nositelům způsobí.
Jeden zajímavý příklad konfliktu na genomové úrovni, který vede k závodu ve zbrojení mezi geny, odhalil Miloš Macholán s kolegy právě na myší hybridní zóně. Ví se, že potomci pocházející z hybridního křížení bývají méně životaschopní a plodní. Podle Holdeinova pravidla se tyto problémy hybridů týkají především samců, respektive jedincům heterogametického pohlaví, což jsou u savců samci, kteří nesou pohlavní chromozomy Y a X.
Pokud by toto pravidlo skutečně platilo, musel by postupem času přírodní výběr v mnohem větší míře dopadnout na hybridní samce než na samice myší.
Jinými slovy, chromozom Y, který mají pouze samci, by neměl přecházet přes hybridní zónu. Evoluční biolog to komentuje takto.
Některé výsledky, například z Dánska, tomu nasvědčovaly. My jsme ale objevili rozsáhlé oblasti, kde masivně proniká chromozom Y východního poddruhu do areálu poddruhu západního. Myslím, že to mnoho zahraničních kolegů trochu zaskočilo. Jde opravdu o něco mimořádného. Prokázali jsme, že tento jev souvisí s válkou mezi geny právě na pohlavních chromozomech X a Y. Protože samice mají dva X a samci jako jediní Y, oba chromozomy mají odlišné evoluční zájmy, které se projevují snahou vychýlit poměr pohlaví buď ve prospěch samic, anebo naopak samců.
I přes evidentní boj mezi samčími a samičími chromozomy nicméně zůstávají myší populace v dlouhodobém měřítku stabilní. Není to tedy tak, že by pomyslná dívčí válka zdecimovala všechny myší samce. Mechanismus přírodního výběru totiž nakonec vrátí poměr pohlaví zpátky k normálu, tedy zhruba 1:1.
Etiopie, přírodní laboratoř.
Pás hybridní zóny myši domácí, procházející částečně Českou republikou, nabízí jedno z klíčových oken do příběhu evoluce. Další zajímavou oblastí, i když z trochu odlišných důvodů, je etiopská vysočina. Také ona nám nabízí možnost nahlédnout do procesu vzniku druhů přírodním výběrem.
Přestože se od naší domoviny nachází dále než myší hybridní zóna, stala se jednou z klíčových vědeckých destinací českých biologů.
Na rok 2012 vzpomíná Josef Brija z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky takto.
Byla to trochu náhoda, ostatně jako spousta věcí ve vědě. Měli jsme projekt na výzkum mechanismů vzniku biologické rozmanitosti ve východní Africe od Keni po Mozambik. Trochu neplánovaně jsme udělali krátkou expedici i do Etiopie a byli jsme uchváceni tím, jak je jiná od zbytku regionu.
Etiopie je svou krajinou naprosto jedinečná a na Afriku, jak si ji běžně představujeme, vlastně velmi netypická. Z nízkopoložených savan, pouští a polopouští, kdy nejnižší místo leží 115 metrů pod mořskou hladinou, vystupuje monumentální masivy Vysočiny. Její nejvyšší vrcholy dosahují impozantních výšek. Hora Tulu Dimtu v pohoří Bale měří 4377 metrů a Ras Dašen v Simjenských horách dokonce 4550 metrů. Celý masiv rozděluje hluboké údolí velké příkopové propadliny, jejíž dno zaplňují jezera obklopená suchou savanou.
Krajinu brázdí i další hluboká údolí s velkými řekami, například Modrým Nilem. Přítomnost velmi vysokých hor a zároveň hlubokých proláklin spolu s relativně velkou geografickou izolovaností od ostatních afrických hor vytváří ze země unikátní přírodní laboratoř pro nejrůznější evoluční experimenty.
Od roku 2012 se tým Josefa Brii vrací do východní Afriky opakovaně. Navázal vztahy s místními odborníky a na detašovaném pracovišti ústavu ve Studenci nyní působí už druhý etiopský doktorant. Naopak brněnští studenti biologie z Masarykovy univerzity mají možnost strávit semestr na jedné z etiopských univerzit.
Etiopský terén je pro vědce velmi zajímavý, protože není příliš prozkoumaný. Počty formálně popsaných druhů dlouho ukazovaly, že největší biologická rozmanitost Afriky se nachází v bývalých britských koloniích, například v horách Ugandy nebo Keni. Důvod je prozaický. Druhovou rozmanitost ve svých koloniích aktivně popsali britští taxonomové už na začátku 20. století.
Evoluční studie z jiných koutů Afriky, včetně unikátní etiopské Vysočiny, kterou Evropané nikdy nekolonizovali, prostě chyběly. Navíc až do 80. let 20. století byly tamní horské vrcholy pro vědce v podstatě nedostupné, nevedly k nim totiž žádné cesty. Změnilo se to teprve nedávno.
Jsou tam velmi příkré kopce, které se však dnes dají zdolat poměrně jednoduše. Třeba v pohoří Bale autem vyjedete z nějakých 800 metrů do 4500 během pár hodin. A projíždíte přitom ze savany přes horské tropické lesy, pak postupně se snižující vřesovcovité porosty, až nakonec dojedete do tundry. Za krátkou chvilku se ocitnete v úplně jiném světě, nahoře si připadáte jako někde v Norsku.
Vypráví Josef Bria. Každý ze jmenovaných ekosystémů obývají zástupci zcela odlišné fauny. Zvířata se v průběhu evoluce přizpůsobovala příkrému gradientu ekologických podmínek, které jsou závislé na nadmořské výšce, a velmi silný selekční tlak vedl k tomu, že se tam vyvinuly naprosto originální organismy, specializované na dané podmínky. Takovým rostlinám a živočichům se říká endemity, což znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě.
U etiopských savců dosahuje endemismus více než 10%. Mezi nejznámější příklady patří vlček etiopský, Nyala horská nebo pavián Djelada. U méně pohyblivých skupin je úroveň evoluční unikátnosti ještě vyšší. Třeba mezi hlodavci se více než 40% etiopských druhů vyskytuje pouze v různých ekosystémech etiopské vysočiny.
Některé druhy téměř v nezměněné podobě obývají místní izolovanou vysočinu miliony let. Nazýváme je paleoendemity.
Zároveň tam ale existuje i mnoho nových druhů, tedy takových, které se rozrůznily v důsledku měnících se podmínek z evolučního hlediska teprve nedávno.
Tým Josefa Brii se v subsaharské Africe zaměřuje zejména na výzkum drobných savců, například hmyzožravců, bercounů a hlodavců. Právě na těchto skupinách se dají poměrně dobře prozkoumat postupné morfologické i genetické evoluční změny. Detailní analýzy už přinesly nejedno překvapení.
Úspěšná myší Odysea.
Jedno z prvních nečekaných zjištění přišlo záhy po úvodní cestě do Etiopie. Josef Bria s kolegy každý den během expedice nastražovali pastičky a snažili se odchytit drobné savce ke genetickým analýzám. Ne vždy se to dařilo, do stovek pastí, které denně v pozdním odpoledně roznášely a brzy ráno znovu hledali v krajině, se podařilo odchytit někdy jen jedno či dvě zvířata. Až vystoupali nahoru, vyšší než dvě sněžky, usmálo se na ně štěstí. V horské tundře v pohoří Arsi se do pastě chytla myška s relativně krátkým ocáskem a černým pruhem na zádech. Vědci tušili, o jaký druh by mohlo jít, ale nebyli si jistí. Podle vzhledu odhadovali na jedince rodu Muriculus, myš hřbetopruhou.
Jedná se o velmi vzácné zvíře. Do té doby bylo známé jen z několika málo starých muzejních exponátů a považovalo se za vymřelé. Nikdo pořádně nevěděl, kam přesně v rámci vývojového stromu patří. Proto bylo zařazováno do samostatného rodu hlodavců.
Komentuje Josef Bria a pokračuje.
Nám se úplnou náhodou hned na první výpravě v roce 2012 podařilo odchytit živý exemplář. Byl jsem velmi zvědavý, jak dopadne genetická analýza.
Evoluční strom čeledi myšovitých je obrovský. Čítá přes 150 rodů a 800 druhů. Po českém nálezu se musel překreslit, protože se ukázalo, že tajemný Muriculus patří k jiné větvi. Netvoří samostatný rod, ale je jedním z druhů rodu mus, stejně jako třeba myš domácí. Jak už bylo řečeno, příslušnice rodu mus se do světa rozšířily z Asie. V Africe pak vytvořili vlastní skupinu, která se dále rozrůznila.
Rekonstruovali jsme filogenezi celého rodu v Africe a zjistili jsme, že první radiace, tedy rozrůznění druhů, nastala právě na území dnešní Etiopie.
Říká Josef Bria. Předek současné myši hřbetopruhé se od většiny dalších afrických myší odštěpil relativně brzy, na začátku pliocénu, tedy před 4 až 5 miliony let, a s několika dalšími druhy zůstal jako takzvaný paleoendemit ve východoafrických horách.
Před asi 3 miliony let sestoupily některé myši z tohoto rodu z hor dolů do savan a přizpůsobily se novým životním podmínkám. Jejich tělo se zhruba 3x zmenšilo, což jim umožnilo kolonizovat rozsáhlé savanové oblasti na celém kontinentu.
Zatímco horské myši jsou jen o něco menší než třeba klasické laboratorní myši, savanové myšky v Africe patří se svými 3 až 5 gramy k nejmenším savcům světa. Celý podrod díky tomu získal i výstižné vědecké jméno Nanomys.
Kolébka rozmanitosti.
K velmi podobným výsledkům dospěli vědci u dalšího živočicha ze skupiny hlodavců, u hlodouna velkohlavého.
Tachyorhynchus makrocephalus.
Na celém světě se vyskytuje pouze v afroalpinské tundře v etiopském pohoří Bale v nadmořských výškách nad 3000 metrů.
Je to opravdu zvláštní tvor.
Hlodoun velkohlavý je obrem mezi ostatními hlodouny. Svědčí o tom i jeho anglický název Giant Root Rat. Může vážit až 1 kilogram, má velké vyčnívající zuby a oči v horní části hlavy, kterému slouží jako periskop, jímž prozkoumává okolí.
Obývá totiž bezpečí podzemních nor, ale pro potravu se vydává nad zem, kde se stává oblíbenou kořistí vlčka etiopského, nejohroženější psovité šelmy na světě.
Všichni ostatní hlodouni, kteří žijí jinde v Africe, kromě Etiopie, třeba v Ugandě nebo Keni, jsou poloviční nebo třetinoví a žijí mnohem skrytěji, téměř neopouštějí podzemní nory. Tyto menší hlodouny rozdělili britští taxonomové do dalších 11 různých druhů.
Naše genomická analýza ale ukázala, že všechno je úplně jinak. Evoluční rozmanitost hlodounů v Etiopii je obrovská a hlodoun velkohlavý v Bale je jen jednou z vnitřních větví na jejich filogenetickém stromu.
Říká Josef Bria a pokračuje.
V důsledku extrémního prostředí v horské tundře se pouze jeho tělo několikrát zvětšilo a oči přesunuly na horní část hlavy. Naopak všichni neetiopští hlodouni jsou výsledkem jediné kolonizace pocházející z etiopských hor. Geneticky jsou totiž téměř úplně stejní. Jednou studií jsme vlastně zrušili 11 různých druhů.
Že je etiopská vysočina důležitou kolébkou africké biodiverzity, potvrzuje i příklad bělozubek, drobných zástupců řady hmyzožravci. Bělozubky jsou se svými více než 220 druhy druhově nejbohatším rodem savců na světě. Připodobnit bychom je mohli třeba ke známým rejskům. Badatelé zhromáždili genetická data z 511 vzorků z celého východu afrického horského pásma, nejrozsáhlejší datový soubor afrických hmyzožravců vůbec.
Na základě genomických analýz jsme u horských bělozubek odhalili 6 odlišných evolučních skupin. 5 z nich se nacházelo v etiopské vysočině, což znamená, že podobně jako u hlodounů, právě zde došlo k jejich prvotnímu rozrůznění. Odtud se pak následně během 2 migračních vln rozšířili do dalších míst v Africe.
Doplňuje Josef Bria. Analýzy rovněž identifikovaly několik nových druhů v etiopských horách, v Keni a v Ugandě. Některé z nich váží pouze 3 gramy a nedorůstají více než 5 centimetrů. Podobně jako dříve zmíněné savanové myšky, tak i tyto bělozubky jsou jedněmi z nejmenších savců na světě.
Slon myší velikosti.
Dalším příkladem neobyčejné genetické rozmanitosti východní Afriky jsou bercouni. Necvičené oko na první pohled bercouna zařadí někam mezi myši.
Nebo tedy hlodavce.
Nebo bělozubky a rejsky.
Hmyzožravce.
Mají protáhlý štíhlý čenich a ocásek podobný krysímu. Molekulárně genetické analýzy nicméně už před více než 20 let odhalily, že bercouni patří do prastaré skupiny Afrotheria. Je až k nevíře, že nesourodou rodinu Afrotheria bercouni sdílejí s podzemními zlatokrty, hrbáči, s mnohem většími slony a dokonce mořskými sirénami.
Afrotheria, jak už název napovídá, jsou savci afrického původu. Od ostatních placentálních savců se jejich předci oddělili před zhruba 100 až 80 miliony let. Po fragmentaci prakontinentu zvaného Gondwana se pak vyvíjely další desítky milionů let v africké izolaci. Nejstarší fosilní doklady živočichů této skupiny pocházejí ze starších třetihor, i když na první pohled nemusí být příbuznost bercouna, slona nebo mořské sirény zjevná, genetika hovoří jasně.
Zevní podobnost nemusí nutně souviset s evoluční příbuzností. Bercouni a sloni se postupem evoluce vyvinuli v odlišně vypadající zvířata proto, že se oba druhy přizpůsobovaly jiným životním podmínkám. Bercoun se vzhledově podobá myši nebo rejskovi právě proto, že s nimi sdílel podobný prostor. Tomuto jevu se říká konvergentní evoluce.
Přestože se bercouni vyskytují ve velké části Afriky, znalosti o nich jsou nerovnoměrné. Většina studií se dosud zaměřovala na jedince z Jihoafrické republiky a okolních zemí, zatímco východní část kontinentu zůstávala na okraji zájmu. Českému týmu se podařilo v posledních 15 letech shromáždit nový, dosud nejrozsáhlejší genetický materiál bercounů z východní Afriky, z Etiopie, Keni, Tanzánie, Zambie, Malawi, Mozambiku a unikátní vzorky z Angoly. Výsledky opět vedly k přepisování taxonomických tabulek.
Genetické analýzy například odhalily blízkou příbuznost bercouna rezavého,
Elephantulus rufescens,
s bercounem somálským,
Elephantulus revoili.
Tento výsledek sice potěší znalce bercounů, ale nám ostatním asi moc neřekne. Nicméně k objevu se váže zajímavá historka. Bercoun somálský byl považován za vyhynulého. Naposledy živého jedince spatřili lidé někdy před 50 lety. Až v únoru roku 2019 se poštěstilo týmu amerických vědců najít populaci tohoto živočicha ve vyprahlých polopouštích Džibutska.
Genetika prokázala, že jde o evolučně velmi odlišnou větev bercounů a biologové pro ně vytvořili nový rod zvaný Galegeska. Přestože sekvence genomu mnohem rozšířenějšího bercouna rezavého byly ve veřejné databázi GenBank americkým vědcům k dispozici, jejich příbuznost neodhalili.
Přitom českým kolegům v jejich analýzách vyšlo, že geneticky jsou tyto dva druhy velmi příbuzné. Jak je to možné?
Na vině je s vysokou pravděpodobností lidský faktor. Konkrétně chyba v druhovém určení dříve použitého materiálu. Sekvenované fragmenty několika genů, které byly v genové bance před 20 lety označeny jako bercoun rezavý, ve skutečnosti patřily bercounovi krátkonosému z rodu Elephantulus.
Vysvětluje Josef Bria. Tato historka dokládá, jak je důležité se vydávat do terénu a sbírat nové vzorky a nespoléhat pouze na dříve popsané exempláře v genových bankách. Ještě v letošním roce se Josef Bria se svým týmem chystá znovu odletět do Afriky, konkrétně do Středoafrické republiky.
Z této málo probádané oblasti dosud nejsou známá téměř žádná data. Cílem chystaného projektu je proto zaplnit bílá místa na mapě biologické rozmanitosti kontinentu a co nejrealističtěji popsat, které oblasti jsou z hlediska evoluční diverzity nejbohatší. Druhým důvodem, který žene české biology stále znovu do Afriky, včetně ne zcela bezpečných zemí, jsou obavy o budoucnost místní biodiverzity.
Rychle rostoucí lidská populace v subsaharské Africe vyvíjí bezprecedentní tlak na původní ekosystémy a hrozí, že velká část přírodní rozmanitosti zmizí dříve, než ji vědci stihnou popsat a prozkoumat. Proto je důležité vědět, kde se biologicky nejvýznamnější regiony nacházejí a tam poté směřovat ochranářské iniciativy.
Vlivem člověka nabírá vymírání živočišných druhů v současné době skutečně rychlé otáčky. Zatímco vznik druhů probíhá evolučním vývojem desítky až stovky tisíc let, dnes se dějí nevratné změny ekosystémů spojené s vymíráním v horizontu desetiletí.
Komentuje situaci Josef Bria.
Cesta časem.
Kam se v budoucnu vyvine současná situace, zatím s určitostí nikdo neví. Evoluce organismů je velmi dlouhodobým procesem, na který se z perspektivy krátkého lidského života špatně nahlíží. Co kdybychom však měli hypotetickou možnost podívat se do minulosti? Kterou etapu dějin života Země bychom si zvolili a jakou záhadu jejího vývoje bychom chtěli osvětlit? Miloš Macholán to vidí takto.
Bylo by jistě fantastické mít možnost zkoumat třeba první replikující se molekuly RNA před 4 miliardami let. Paleontologové by si určitě nenechali ujít příležitost prozkoumat biologii a ekologii dávno vymřelých organismů a tak dále. Z hlediska evoluce by nám ale takové putování pomocí stroje času moc nepomohlo. Představte si, že bychom se přesunuli o několik milionů let zpátky. Jistě, viděli bychom jiný svět, což by sice samo o sobě určitě zajímavé bylo, nicméně tento svět by nám připadal stejně statický jako ten dnešní. Evoluce až na výjimky totiž probíhá ve velmi dlouhých časových škálách.
Poslouchali jste audiočlánek, který v plném znění najdete v magazínu Akademie věd České republiky. Ten je dostupný online na našem webu nebo si jej můžete objednat na
predplatne@ssc.cas.cz
a čtvrtletník vám bude chodit zdarma rovnou do schránky.